Қымбатты тыңдарман, сіздерді азаттықтың апта қорытындысын тыңдауға шақырамын. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай, армысыздар. Алда тыңдайтындарыңыз. Мысырда қамауға алынған 6 студент елге оралды. Белсенділер түрмедегі Талғат Аянмен кездесті. Ал құқық қорғаушы әрі журналист Рамазан Есіргепов Парижге кетіп қалды. Енді осы және де өзге тақырыптарға толығырақ тоқталсақ. Өткен аптада тамыздың 4 күні құқық қорғаушы әрі журналист Рамазан Есіргеповтің Парижге кетіп қалғаны хабарланды. Бұл ақпаратты Есіргепов азаттыққа телефонмен әңгімесінде растаған болатын. Журналистің сөзінше ол Қазақстаннан жеке бас қауіпсіздігіне алаңдап кетуге мәжбүр болған. Оған 14 мамырда әлдегімдер пышақ салып жараланған, ал соңғы уақытта оған қатысты жағдайлар шиеленсе бастаған. Есіргепов сонымен қатар соңғы күндері құқық қорғау органдарының әрекетінен билік өзіне қарсы қылмыстық іс қозғағысы келеді деп ой түйгенін, сол себеп бас еркіндігіне алаңдағанда айттым. Есіргеповтың сөзінше ол Парижге 3 тамызда барған, құқық қорғаушының жоғалып кеткенін серіктері 2 күн бұрын, 2 тамыз күні таңертең ол Алматының Медеу ауданындағы үйінде жоқ болып шыққанда хабарлаған. Есіргепов ол үйде соңғы уақыттар жалғыз тұрған, ал отбасы Астанада. Сол күні оның қайда екенін шабуыл жасалған соң мемлекет тағайындаған күзетші Алматы қалалық транспорт басқармасының қызметкерлері полковник Георгий Когайда я туыстары, я полицияда айта алмаған. Рамазан Есіргеповті полиция соңғы рет 1 тамызда Алматы қалалық сотының жанында ұстаған, мұнда оның бірқатар мемлекеттік органдардың басшыларына қарсы азаматтық шағымы қарастырылуы тиіс болған. Сол күні полицияда Есіргепов ол 29 шілдеде Алматыда түрмедегі саяси тұтқындар мен қамаудағы журналист Жанболат Мамайды қолдап марш ұйымдастырғанда әкімшілік құқық бұзғаны туралы хаттама толтырмақ болған. Бірақ Есіргеповтің өзін нашар сезінуіне байланысты оған жедел дәрігерлік ем-дом жасалып үйіне жіберілген, ал оның ісі әкімшілік сотқа жеткізілмеген. 2 тамыз күні таңертең оның үйінде жоқ екені белгілі болып, туыстары мен таныстары оның қайда екенін біле алмаған. Алматы Инфо газетінің бас редакторы болған Рамазан Есіргепов 2009 жылы 8 тамызда Тараз қалалық сотының үкімімен мемлекеттік құпияны жариялады деген айыппен 3 сотталған еді. Есіргепов өзіне тағылған айыпты мойындамай, кәсіби қызметімен ғана айналысқанын, өзін саяси мақсатпен ғана соттап жатқанын айтқан. Есіргеповтің Қазақстанның жоғарғы сот инстанцияларына жазған шағымдары қанағаттандырылмаған. Бұдан соң Есіргепов Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары жөніндегі комитетіне шағымданып, комитет оған қатысты оң шешім шығарған. Тамыздың 4 күні Египетте қамауға алынған қазақстандық студенттер елге оралды. Бұл туралы Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінің жетекшісі Әнуар Жайнақов кешке қарай Facebook парақшасында хабарлады. Жайнақов еліміздің барлық 6 азаматы бүгін Мысырдан өз еліне аман-есен оралды. Қазір олар өз үйлеріне, туыстары мен жақындарына бара жатыр деп жазды. Жайнақовтың постына 3 фотосурет тіркелген. Суретте әуежайда жүк сөмке ұстап тұрған 6 жас жігіт көрінеді. Бұл ақпаратқа қатысты студенттердің туыстарына хабарласқанымызбен ешкім жауап берді. Берген жоқ. Есте болса, Египетте бірге пәтер жалдап тұрып жатқан 6 қазақстандық студенттің 20 шілдеден бері байланысқа шықпай қалғаны хабарланып, кейін оларды Египет ұлттық қауіпсіздік қызметі ұстап әкеткені жайлы ақпарат тараған еді. Осыған байланысты тіл үйренуге кетті деген 6 қазақстандық азаматты босату және оларды елге қайтару жұмыстары басталған. Ресми Астана Египет үкіметіне сол елде қамауда отырған 6 қазақстандық студенттің жағдайын түсіндіруді сұрап, ресми қарсылық нотасында жолдаған. Қазақстанда құқық қорғаушылардың қауіпсіздігі мен оларды қорғау мәселелері жөніндегі ПАНА коалициясының 2 белсендісі Петропавлдағы ES-164-3 колониясында Атыраудағы жер мәселелері бойынша митингілерден соң 5 жылға сотталған азаматтық белсенді Талғат Аянмен қысқа уақытқа кездесті. Азаматтық белсенді Әсел Нұрғазиева 2 тамызда өткен кездесуде Талғат Аянның өңі сау көрінгенін, өзінің қамаудағы жағдайына көңілі толатынын айтты. Белсенді Тоғжан Қизатованың айтуынша, Талғат Аянның желтоқсанда ертерек бостандыққа шығу үшін айыппұл төлеуге мүмкіндігі туады. Оның сөзінше, ПАНА коалициясы қылмыстық атқару жүйесі комитетінен Талғат Аянды және онымен бірге сотталған белсенді Макс Боқаевты жазаларын тұрғылықты жерінде өтеуге ауыстыруды талап етеді. Өйткені Атырау облысында тұратын туыстарына Қазақстанның солтүстігіне жету қиын. Белсенді Талғат Аян түрмеде 10 күн жұмыс істеп 25 000 теңге тапқанын, оны колониядағы дүкенде жарата алатынын айтты. Белсенділер Макс Боқаевпен кездесе алмағанын, өйткені оны денсаулық жағдайына байланысты Павлодардағы АП 162-2 түрмесінің жанындағы санитарлық қалашыққа ауыстырғанын айтты. Азаттық маусымда Макс Боқаевтың Петропавлдағы түрмеде аштық жариялағанын хабарлаған соң, Боқаевпен және Аянмен кездеспек болған Солтүстік Қазақстан облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаменті кездесу ұйымдастыруға алдын ала келісім беріп, колонияға баратын тілшілердің мәліметтерін сұратқан. Бірақ біраз уақыттан соң департамент Боқаевпен Аянды журналистермен кездесуді мақсатсыз деп білетінін айтып, редакцияға хат жолдаған. Макс Боқаев пен Талғат Аян 2015 жылы сәуірде Атырауда жер реформасына қарсы жаппай шерулерден кейін тұтқындалған, билік қос белсендіге қылмыстық кодекстің заңсыз митинг ұйымдастыру, алауыздық қоздыру және көпе-көрнеу жалған ақпарат тарату баптары бойынша айып тағып, әрқайсысын 5 жылға бас бостандығынан айырған. Өздеріне тағылған айыптарды жоққа шығарған Боқаев пен Аян сот үкімінің саяси астары бар деп мәлімдеген, қаңтар айында Атырау облыстық сотының апелляциялық инстанциясы үкімді күшінде қалдырған. Қымбатты тыңдарман, сіздер апта қорытындысын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қырғызстанда оппозициялық Атамекен партиясының жетекшілерін қолдап, аштық акциясын өткізіп жатқан белсендіні ауруханаға тексеруге алып кетті. Партия белсендісі Темір Эмиловты жедел жәрдем көлігімен ауруханаға алып кеткенін Азаттықтың қырғыз редакциясына аштық ұстап жатқан тағы бір белсенді Айбек Султанқұлов хабарлады. Оның сөзінше, дәрігерлерді партия штабының өкілдері аштық ұстап жатқандардың денсаулығын тексеру үшін шақырған. Эмиловтың денсаулығы нашарлау оны ауруханаға тексеру үшін алып кетті, деді Султанқұлов. Атамекен партиясының жетекшісі Өмірбек Текебаев пен парламенттің бұрынғы депутаты Дүйшенқұл Чотоновтың жақтастарының аштық акциясы 31 шілдеде басталған. Аштық ұстап жатқандар саяси қуғынды тоқтатуды талап етеді.
Біздің талабымыз шу, мидамсыз қармалған біздің лидеріміз Текебаев Өмірбек іске шықты, босатылуын талап қыламыз. Сондай эле Текебаев Өмірбек іске шықты, сайлауға қатыстыруға әрекет болды билік тарабына.
Текебаев пен Чотонов ақпан айында коррупциялық қылмыс ісі бойынша мемлекеттік ұлттық қауіпсіздік қызметінің абақтысына қамалған, қылмыстық іс Ресей азаматы Алексей Модин мен Леонид Маевскийдің арызы бойынша қозғалған. Текебаев пен Чотонов өздеріне тағылған айыпты мойындамайды және өздеріне қарсы істі саяси қудалау деп айтады. Ал АҚШ президенті Дональд Трамп тамыздың 2-сі күні Америкаға қоныс аударатын кәсіби білігі төмен эмигранттардың санын 2 есеге қысқартатынын, эмигранттарды білім қабілетіне қарай балдық жүйемен бағалайтын ережелерді күшіне енгізді. АҚШ президенті бекіткен экономиканы күшейту мақсатында Америкаға эмиграцияны реформалау деп аталатын жаңа заң жыл сайын АҚШ-та тұру ықтияр хаты, яғни грин карт берілетін шетелдіктер санын 500,000-ға азайтуды көздейді. Бұған дейін Америка жылына 1 миллион адамды қабылдап келген. Бұдан былай Америка көшкісі келетіндердің мүмкіндіктері ағылшын тілі деңгейімен ақша табу қабілетіне қарай балдық жүйемен бағаланатын болады. Заң жобасын ұсынған сенаторлар республикалық партия өкілдері Том Коттон мен Дэвид Пердумен қатар тұрып сөз алған президент Трамп бұл заңды өткен жылғы сайлау алды кампания кезінде сайлаушыларға берген Американы алғашқы орынға қоямын деген уәдесін орындау жолындағы және бір қадам деп атады. Ақ үй басшысы жаңа заңды жарты ғасыр ішіндегі иммиграция жүйесіне жасалған ең маңызды реформа деп бағалады. Қымбатты тыңдарман, өткен 7 күн осындай оқиғалармен есте қалды. Ал мен өздеріңізбен алдағы аптаға дейін қоштасамын. Жағымды жаңалықтар көп болсын. Аман болайық.